15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Predsednik Nikolić i premijer Dačić sa predsednicima opština sa severa Kosmeta o rezultatima briselskih razgovora. Srbi na prelazu Jarinje iščekuju vesti iz Beograda i nadaju se pisanim garancijama državnog vrha. Naredna godina biće prelomna za srpsku ekonomiju, kaže ministar Dinkić, i očekuje 25% veći izvoz. Egipatska vojska rasporedila tenkove ispred predsedničke palate u Kairu. Predsednik Mursi će pozvati opoziciju na dijalog. Naše rukometašice od 18 časova i 15 minuta protiv Ukrajine. Fudbaleri Partizana od 21:05 protiv Rubina iz Kazanja u Ligi Evrope. Sutra će biti oblačno, suvo i hladno, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 1 do 4, u Beogradu 2 stepena. U predsedništvu Srbije u ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak predsednika Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića sa predsednicima opština sa severa Kosova. Kako je najavljeno, državni vrh obavestiće predsednike opština o rezultatima razgovora Dačić-Tači u Briselu i načinu primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Od današnjeg sastanka u predsedništvu zavisi da li će biti prekinut protest Srba sa severa Kosova, koji već treći dan blokiraju izgradnju prelaza Jarinje i traže pisane garancije da tamo neće biti carine. Ispred predsedništva je i naša Davorka Tešić. Davorka, da li su predsednici četiri opštine stigli i da li je sastanak počeo?
Da, predsednici četiri opštine Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka stigli su u predsedništvo pre 15 minuta. Oni okupljenim novinarima nisu želeli da daju izjave. Na naše pitanje imali šanse da protesti na severu budu prekinuti. Pantić je samo kratko rekao, ima, vidjet ćemo. Pre nekoliko minuta u predsjedništvo je ušao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin. Zatim potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, kao i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. U međuvremenu smo vidjeli da je ovdje stigao i potpredsjednik Krkobabić. Međutim, premijera Dačića još nismo zapazili. Na sastanku, kako je najavljeno, državni vrh treba da obavesti predsjednike opština sa severa Kosova o rezultatima razgovora premijera Dačića sa kosovskim premijerom Tačijem. Dačić je po povratku iz Brisela kasno sinoć o tome informisao predsjednika Tomislava Nikolića, kao i predsjednika parlamenta Nebojšu Stefanovića i direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Na tom sastanku, kako je preneo Dačić, postignuta je puna saglasnost i potvrđena jedinstvena državna politika prema Kosovu i Metohiji. Da podsjetimo, na sastanku u Briselu dogovoreno je da u skladu sa sporazumom o integrisanom upravljanju prelazima do kraja godine budu otvorena četiri prelaza između centralne Srbije i Kosova. Prva dva trebalo bi da počnu da rade u ponedeljak, 10. decembra. Mada je premijer rekao da se režim na tim prelazima neće menjati. Srbi sa severa Kosmeta već treći dan blokiraju izgradnju prelaza na Jarinju sa zahtevom da dobiju pisane garancije da to neće biti granica sa centralnom Srbijom i da će moći da koriste dokumente koje izdaje MUP Srbije. Predsjednik Skupštine, podsjećamo, Nebojša Stefanović, rekao je juče da su predsjednik Nikolić i premijer Dačić spremni da odgovore na sva pitanja predsjednika opština sa severa Kosova. Da li će to biti dovoljno da se zaustavi protest Srba na Jarinju, saznaćemo po završetku sastanka.
Hvala ti, Davorka. Bila je to Davorka Tešić, koja je u ovom trenutku ispred predsjedništva Srbije. Sve ovo i vrlo verovatno i ovaj prethodni izveštaj pomno prate Srbi sa severa Kosmeta, koji su proveli drugu noć za redom na Jarinju, na mestu gde je pre dva dana obustavljena izgradnja infrastrukture za budući integrisani prelaz između centralne Srbije i ovog dela Kosova. Dok čekaju vesti iz Beograda, sa njima je naša Tanja Vujisić. Tanja, kakva je atmosfera?
Najvažnije da kažem da je mirno i to već treći dan za svo vreme ovo dok Srbi protestuju, nije se dogodio apsolutno ni jedan incident. Inače, osim mojim ljudima ovde vode računa odbornici iz četiri skupštine opštine, donose i mi sendviče i sokove i vodu, i kako sam već rekla, vode računa da ne dođe ni do kakvog incidenta. Prvog dana je bilo malo napeta atmosfera između Srba s jedne strane i pripadnika žandarmerije sa druge. Prosto pronosile su se razne vesti da će možda pripadnici žandarmerije pokušati da razbiju ove na neki način stvari demonstracije, kako su danas počeli Srbi da ih nazivaju. Međutim, danas atmosfera sasvim drugačija. Ja sam videla neke pripadnika žandarmerije koji najnormalnije prilaze Srbima, razgovaraju s njima i, tako kažem, atmosfera je mnogo, mnogo opuštenija. Ima jako puno srpskih zastava. Inače, ovo mesto se konkretno zove Šarpelj, između, dakle, Jarinja i Rudnice. Uglavnom noć provode spavajući u automobilima ili u šatorima, a ima naravno i onih koji ostaju budni, koji dežuraju. Njih greje, u stvari greje logorske vatre. S druge strane, dakle, na samom Jarinju nalaze se pripadnici Euleksa i američkog kontingenta KFOR-a. Oni vrše kontrolu svih vozila koja ulaze na teritoriju Kosova ili izlaze sa nje. Tu ima manjih zadržavanja od nekih 15 minuta, ali sve u svemu saobraćaj se odvija potpuno normalno. I da ponovim, naravno, Srbi sa nestrpljenjem očekuju šta će se danas dogoditi na sastanku u Beogradu, slušaju radio, prate vesti, vrlo su, tako kažem, prijateljski raspoloženi prema predstavnicima medija, dakle, i tu nema nikakvih problema. I ono što se sada sasvim sigurno zna, da će sutra u Severnom delu Kosovske Mitrovice u 10 časova biti održana zajednička sednica sve četiri skupštine opštine, na kojoj će predstavnici opština informisati odbornike o današnjem razgovoru sa državnim vrhom u Srbiji, a onda bi odbornici na osnovu toga trebali da donesu odluku o tome da li će se ovaj protest nastaviti ili će se prosto Srbi razići i dozvoliti da se nastavi izgradnja, postavljanja infrastrukture za integrisani prevoz.
Hvala. Sa severa Kosmeta javila se naša Tanja Vujsić. Predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da očekuje da će posle današnjeg sastanka predstavnika Srba sa severa Kosmeta sa državnim vrhom biti doneta odluka da se prekine s protestima na administrativnim prelazima i da će biti prihvaćeni rezultati briselskog dijaloga. Analitičari ocenjuju da protesti nisu motivisani političkim razlozima, već opravdanom strepnjom od mogućnosti prekida veza sa maticom. Upozoravaju takođe da je iluzorno očekivati od vlade pisane garancije za dogovore sa kosovskim Albancima, pripremio Branislav Kostadinović.
Predstavnici Srba sa severa treba da imaju u vidu situaciju u kojoj se Srbija nalazi, da ne bi došlo do toga da KFOR, Euleks ili Priština preduzmu jednostrane akcije, upozorio je predsednik Skupštinskog odbora za Kosmet Milovan Drecun.
Kako je išla priča oko implementacije IBM-a? Snage Euleksa i KFOR-a su predislocirali, više i približili Kosovskoj Mitrovici. Što znači da su te snage pripremljene za eventualnu intervenciju. Upravo zbog toga je bitno da Beograd spreči mogućnost intervencije KFOR-a ili Euleksa na severu.
Srbija zbog trenutnog međunarodnog položaja i ekonomske situacije ne može da uđe u otvoreni sukob sa Evropskom unijom, smatra i direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić. S druge strane, treba imati razumevanje za proteste Srba na severu, jer su oni motivisani brigom da ne budu prekinute veze sa Beogradom, rekao je Todorić u našoj emisiji Talasanje.
Srbi sa severa Kosova odbijaju bilo koju mogućnost ili postepeno integraciju u pravni politički sistem Kosova. Oni ne žele da im danas Tači, sutra Haradinaj bude premijer i nema tu nikakve misterije oko toga.
Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, napominje da pitanje severa mora da se otvori, jer od rešenja tog problema dobrim delom zavisi i primjena dogovora u Briselu.
Iluzorno je očekivati da će vlada pismene garancije davati svojim građanima, pogotovo na tako malom delu teritorije. da pismene garancije da neće odstupiti onoga što je javno izgovorila. Mislim da naši ljudi jednostavno treba da razmisle o tome dokle mogu ići u tom svom protestu.
Bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, ponovio je da dogovori u Briselu nisu idealni, ali da je to bio maksimum i da vlast, koja se obavezala da će da ih primeni, to sada treba da objasni Srbima na Kosmetu.
Vlast će imati užasan problem da ljudima kojima je obećavala na severu Kosmeta jedno, a sad radi drugo, kako sada ih ubedi da odstupe od svega toga.
Po mišljenju učesnika naše emisije Talasanje, jedini način da se prevaziđe sadašnja situacija jeste otvaranje suštinske debate o rešenju statusa Kosova i Metohije, što je za narednu godinu najavio i premijer Ivica Dačić.
Patrijar Srpski Irinej negira da je sinod Srpske pravoslavne crkve uputio državnom vrhu pismo oštre kritike zbog politike prema Kosovu i Metohiji.
To pismo nije od nas i crkva će se ograditi od napisanog i objavljenog pisma, rekao je patrijarh koji po funkciji predsedava sinodu. U navodnom pismu od 8 tačaka koje je objavio list Nedeljnik, sinod od predsednika i vlade traži da odbiju predlog o integrisanom upravljanju prelazima i daje plan za rešenje kosovskog problema, od poništavanja granice Petra Stambolića do zahteva za uklanjanje baze Bondstil.
Skupština Srbije razmatra vladine predloge tri zakona iz oblasti zdravstva. Pažnju posebno privlači predlog zakona prema kom bi država preuzela dug zdravstvenih ustanova dobavljačima lekova i pretvorila ga u javni dug. Poslanici opozicije navode da će se tako dug od 13,5 milijardi dinara prevaliti na džep građana i traže da se utvrdi ko je napravio dugove. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Predloženim zakonom predviđeno je da država preuzme neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova u iznosu od 13,5 milijardi dinara. U obrazloženju vladinog predloga se navodi da su trenutnom situacijom na tržištu lekova pogođeni između ostalih i proizvođači, čime je ugrožena proizvodnja lekova. Zdravstvene ustanove nemaju izvore finansiranja iz kojih mogu da izmire dugove prema dobavljačima lekova.
Ko je taj koji je skrivio ovolike dugove? I šta sada činimo s ovim zakonom? Puj pike ne važi, u isti koš stavljamo one koji su najbolje radili i one koji su najgore radili, ali s tim što sada kažemo građanima Srbije, od danas se okreće novi list i od danas će sve da bude bajka. Neće.
U ime poslaničke grupe LDP-a, Bojan Đurić je naveo da je i država snosi odgovornost za nastale dugove.
I svi se prave nevešti na neki način, kao da su direktori zdravstvenih ustanova po Srbiji desantom upali u te zdravstvene ustanove, zauzeli ih, uzeli pečat i potpis i počeli da prave dugove, da naručuju lekove, pomagala i tako dalje i tako dalje. Pa svi direktori su imenovani po političkoj odluci, odnosno po partijskoj liniji, to se čini i sada.
Tim povodom ministarka Slavica Đukić-Dejanović je navela da tim problemima treba da se bave nadležni organi, a ne Ministarstvo zdravlja.
Dakle, funkcija Ministarstva zdravlja je unapređenje zdravlja građana Srbije. Tom funkcijom i zakonima koje predlažemo nismo isključili niti predvideli da drugi Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijske službe, tužilaštvo ne radi svoj posao.
Da napomenemo da je u proceduri donošenje novog zakona o zdravstvenom osiguranju kojim će biti uvedena centralna javna nabavka lekova na nivou cele države. Na taj način nijedna zdravstvena ustanova neće biti u mogućnosti da samostalno nabavlja lekove, odnosno da se zadužuje iznad okvira koji obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Sledeća godina biće prelomna za srpsku ekonomiju. Očekujem nagli rast izvoza i stabilizaciju javnih finansija u 2013. godini, izjavio ministar Mlađan Dinkić na dodeli nagrade za izvoznika godine. Dinkić procenjuje da bi vrednost izvoza u sledećoj godini mogla da se poveća sa 8,6 na 11 milijardi evra. Milica Rilak.
Uverenje da će 2013. biti prelomna godina u pozitivnom smislu. Ministar Mlađan Dinkić zasniva na očekivanju da će samo izvoz Fijata vredeti do 2 milijarde, a rafinerija u Pančevu oko 800 miliona evra. Pomoglo bi i da poljoprivredna godina bude povoljnija i da Železara u Smederevu nađe strateškog partnera.
Verujem da će prelom sledeće godine sastoji u dve bitne stavke. Prvo je duplo niži budžetski deficit i kompletna stabilizacija javnih finansija uz daleko bolju likvidnost u privredi nego što je bila ova godina. I drugo, nagli rast izvoza u odnosu na prethodni period.
Da proizvodnja za izvoz nije nemogući zadatak za domaće firme, svedoče i dobitnici nagrade za izvoznika godine. Priznanje za 2012. poneo je vršački Hemofarm, dok je nagradu među malim i srednjim preduzećima dobio Goma Line iz Kragujevca. Direktor Nenad Cvetković kaže da gumeni delovi za automobile iz njegove fabrike imaju kupce od Uzbekistana do Nemačke, zahvaljujući najstrožim standardima kvaliteta koje primenjuje u proizvodnji.
I sada sa tim sertifikatom mi imamo ozbiljne namere da sa Fiatom proširimo saradnju, a takođe i sa svim drugim kompanijama sa kojima već radimo, a već smo obavili inicijalne razgovore i sa Renaultom i sa mnogim drugim kompanijama iz Evrope.
Nagradu za najbolji izvozni proizvod dobila je firma Kirka Suri iz Beograda za kotao na pšeničnu slamu. Vlasnica Slavica Janjušević kaže da su za sada osvojena tržišta Bugarske i Rumunije.
I sad imamo zahteve iz Grčke, iz Austrije i tako dalje. Samo je problem malo u finansiranju jer dugo traje, banki krediti su skupi. Tako da se nadamo da ćemo malo uspeti uz podršku svih da još bolje radimo.
Nedostatak novca za investiranje u proizvodnju otežava poslovanje naših izvoznika, slaže se ministar Dinkić, i najavljuje čitav niz reformi čiji je cilj uvođenje finansijske discipline u privredi i kod građana.
Idemo sa nižim budžetskim deficitom, zaustavljamo rast javnog duga, stabilizujemo javne financije, uvodimo finansijsku disciplinu. Tu likvidnost prenosimo na privredu. Privreda se pokreće i onda konačno ta finansijska pozicija poboljšanja se prenosi na kraju na građane.
Već sledeće nedelje, rekao je Dinkić, trebalo bi da stupe na snagu odredbe zakona o ograničenju rokova plaćanja, prema kojima će ministri prekršajno odgovarati za odugovlačenje isplate obaveza države prema privatnicima. Za narednu godinu Dinkić najavljuje početak unakrsne provere prihoda i imovine građana, koju će sprovesti Poreska uprava. Biće urađena i reforma finansiranja zdravstva, što bi trebalo da smanji troškove javnih nabavki bolnica i kliničkih centara za četvrtinu, izjavio je Mlađan Dinkić.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 17 minuta. Na polovini emisije podsetimo na najvažnije vesti. U predsedništvu počeo sastanak državnog vrha sa predsednicima opština sa severa Kosmeta o rezultatima briselskih razgovora. Srbi na prelazu Jarinje iščekuju vesti iz Beograda i nadaju se pisanim garancijama državnog vrha. Naredna godina biće prelomna za srpsku ekonomiju, kaže ministar Dinkić, i očekuje 25% veći izvoz. Egipatska vojska rasporedila tenkove ispred predsedničke palate u Kairu. Predsednik Mursi će pozvati opoziciju na dijalog. Naše rukometašice od 18 časova i 15 minuta protiv Ukrajine, fudbaleri Partizana od 21:05 protiv Rubina iz Kazanja u Ligi Evrope. Sutra oblačno, suvo i hladno, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 1 do 4, u Beogradu 2 stepena. Egipatski predsednik Mohamed Mursi razgovara u Kairu sa državnim i vojnim vrhom u pokušaju da stanje u zemlji stabilizuje nakon što je juče u sukobu njegovih pristalica i demonstranata poginulo 7 i povređeno 350 ljudi. Mursi je najavio da će se u toku dana obratiti naciji i pozvati opoziciju na dijalog. Pojedinosti Zorna Bokan.
Egipatska republikanska garda dala je rok i Mursijevim pristalicama i demonstrantima da u roku od nekoliko sati napuste prostor oko predsjedničke palate koju obezbeđuje 5 tenkova. Politička kriza u Egiptu se iz dana u dan zaoštrava zbog nacrta novog ustava kojim se Muhamedu Mursiju, prvom islamističkom predsjedniku Egipta, daju izuzetno široka ovlašćenja. Faraonska, kako tvrdi opozicija, koja je za danas najavila nove proteste i odbacila sve pozive na dijalog dok predsjednik ne povuče sporni nacrt ustava. Za Radio Beograd 1 komentator politike Miroslav Lazanski kaže da egipatski narod ne želi da živi pod vlašću faraona i da je to uzrok pobune. Istovremeno, on ne vidi opasnost da sadašnji nemiri prerastu u novi građanski rat.
Ili će predsjednik Egipta morati da povuče, da se odrekne tih svojih ustavnih ovlašćenja. Do nekog građanskog rata neće doći, jer kažem, to je pre svega snažna egipatska armija koja ako treba izvršit će ustavnu ulogu, izići će ponovo na ulice. Pa čak nisam nesklon i tome da bi egipatska armija mogla čak i da, ukoliko situacija to bude nalagala, ponovo preuzme vlast.
Predsjednik Mursi je u međuvremenu objavio ukaz o neprimenjivanju sile protiv demonstranata i najavio da će se u toku dana obratiti naciji sa nizom važnih informacija.
Nemačka vlada donela je odluku o slanju raketa Patriot Turskoj. Bundestag, koji daje poslednju reč o tome, će odlučivati sledeće sedmice. Vlada Nemačke je tu odluku donela nakon što je NATO pozitivno odgovorio na zahtev Turske da se na njenoj granici sa Sirijom postave Patriot rakete, koje pored Nemačke imaju još Holandija i Sjedinjene Američke Države. Studenti, profesori i zaposleni na Ljubljanskom univerzitetu okupili su se pre podne ispred zgrade univerziteta i krenuli prema parlamentu nezadovoljni vladinim merama štednje i predlogom budžeta za naredne dve godine. Parlament danas treba da se izjasni o oba dokumenta. Nekoliko hiljada učesnika protesta zalaže se za kvalitetan univerzitet i dostupne studije, a protivi se zakonu o visokom školstvu, što su istakli i na svojim parolama. Akciji Ljubljanskog pridružuju se i drugi univerziteti, recimo Mariborski i Koparski. Gradonačelnik Maribora Franz Kangler, oštro kritikovan zbog navodnih dokaza o umešanosti u korupciju, podneo je ostavku da sugrađani, kako je rekao, ne bi trpeli nasilje. Premijer Janez Janša tvrdi da su protesti usmereni na destabilizaciju njegove vlade, da su koordinirani i da imaju političku pozadinu. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da kompanija Del Real iz sastava Delta Holdinga Miroslava Miškovića još uvek nije zvanično odustala od prava korišćenja građevinskog zemljišta u bloku 53 u Novom Beogradu. Ako i kada se to bude desilo, biće im, kako je objasnio, vraćena naknada koju su platili za uređenje parcele površine 16 hektara u skladu sa pravilima koja su za te situacije propisana odlukama gradskih vlasti. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kompanija Del Real, po rečima gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, još nije zvanično odustala od prava korišćenja 16 hektara građevinskog zemljišta u bloku 53 na Novom Beogradu. Ako se to desi, kaže Đilas, nije sporno njihovo pravo da dobiju nazad novac kojim su platili naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.
Naša odluka priznaje mogućnost revalorizacije 50% za sredstvo uplaćeno do 2003. godine, posle toga samo nominalni iznos. Mi ćemo izaći na taj stav, a vidjet ćemo da li će to kompaniju Delta da zadovolji. Ako ne, oni mogu da na sudu pokušaju da dokažu da smo im dužni više para nego što mi smatramo da jesmo.
Još jednom se, prema Đilasovim rečima, pokazalo da važeći model pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji nije sprovodiv u praksi.
Otpustite radnike, uzmete celu lokaciju i gradite stanove, onda je fair da platite vrednost cele lokacije. To je konverzija. Problem je ko određuje razliku između onoga što je plaćeno i ukupne vrednosti. U tome smo jednostavno doživjeli neuspeh i mi jednostavno iz tog jednog galimatijasa ne možemo da izađemo. Sa te strane potrebno menjati odluku o konverziji ili naći drugi način njenog sprovođenja. Ali mislim da bi bilo pogrešno je potpuno ukinuti.
Kompanija Del Real juče je saopštila da odustaje od parcele u bloku 53. Poručili su da traže da im uz kamatu bude vraćen iznos koji su potrošili na naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i pripadajuće poreze.
Istražni sudija Višeg suda u Zrenjaninu Goran Zec donio rešenje o privremenom oduzimanju tri stana bivšem generalnom direktoru Jugoremedije Zdravku Deuriću zbog sumnje da ta imovina proističe iz krivičnog dela. Jednosoban stan nalazi se u Novom Sadu, a dve garsonjere u zrenjaninskom naselju Rade Končar. U Višem sudu je u toku krivični postupak protiv Deurića i troje njegovih bivših saradnika u Jugoremediji osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja. Slušate Radio Beograd 1.
Posle Snežane Malović i Olivera Dulića, ministara u prethodnoj vladi, ostavku na poslaničku funkciju podneo je i bivši premijer Mirko Cvetković. Podsećamo, na izbornoj skupštini DS-a pre desetak dana, predsednik stranke Dragan Đilas pozvao je poslanike DS-a koji su bili ministri u prethodnoj vladi da vrate poslanički mandat, bez obzira na to što su neki dobro radili i što će ih stranka možda ponovo kandidovati za najvažnije funkcije.
Na sednici Odbora za kulturu i informisanje odlučeno je da se iz Zakona o javnim preduzećima briše sporan član koji se je u suprotnosti sa medijskom strategijom, a prema kojem bi država mogla da osniva medije. Iz Ministarstva kulture i informisanja poručuju i da se medijska strategija neće sprovoditi selektivno. Pripremila Sandra Cvijanović.
Raspravu na sednici Odbora za kulturu i informisanje predupredila je samo jedna rečenica na Twitter nalogu ministra financija Mlađana Dinkića. On je Twitteraše obavestio da je ministarstvo prosledilo Skupštini amandman kojim se briše informisanje kao jedna od predviđenih delatnosti javnih preduzeća, ali i da se zakon ne odnosi na medije koje su do sada već osnovale lokalne samouprave i gde je država osnivač sve do trenutka njihove privatizacije. Dinkić je nešto kasnije to obznanio i javnosti.
Mislim da se oko toga digla nepotrebna buka, zato što je zapravo postojeći zakon prepisan. Dakle, nije bila nikakva namera države da se sada meša u medijsku strategiju. Međutim, da ne bi bilo nikakve dileme, mi ćemo danas dati amandman, tako ćemo ono što je medijska koalicija tražila uraditi.
Slanje amandmana je rezultat pregovora ministara kulture i finansija, tvrdi pomoćnik ministra kulture i informisanja Dragan Kolarević. On je objasnio da Ministarstvo kulture nije na vreme reagovalo jer im zakon nije poslat na mišljenje.
Ovo rešenje, po našem mišljenju, u suprotnosti sa obavezama koje imamo u strategiji, a pre svega naravno tu se misli na povlačenje države iz medija, tako da ja mislim da sada je ovim amandmanom to rešeno.
Sednici odbora prisustvovali su i predstavnici medija. Izvršni direktor asocijacije medija Zoran Papić apelovao je na vlast da se medijska strategija poštuje i bez podsećanja Evropske komisije.
U dva navrata, u vrlo kratkom roku, ja sam prisustvovao skupovima gde su predstavnici Evropske komisije morali da reaguju i da podcrtavaju da je medijska strategija dokument koji je usvojila vlada Srbije i koji je kao takav prihvatila Evropska komisija.
Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja najavili su i da se priprema 5 medijskih zakona koje predviđa medijska strategija. Reče, kako kažu, o zakonima o informisanju, elektronskim medijima, nedozvoljenoj koncentraciji i vlasništvu u medijima, javnim servisima i o zakonu o stranim sredstvima informisanja.
Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić upozorio je da javni servis neće izdržati do februara ukoliko vlada ne reši stabilno finansiranje. On je za novi broj nedeljnika NIN rekao da RTS-u mesečno nedostaju 3 miliona evra i da bi ta sredstva trebalo da obezbedi vlada.
Prema rečima Tijanića, za opstanak ovakve RTS potrebno je 80 do 90 miliona evra godišnje, a za razvoj, digitalizaciju i novu programsku generaciju oko 100 miliona. Podsjetio je da Hrvatska sa dva puta manje stanovnika sakupi taksom oko 180 miliona evra za HRT, dok Srbija za RTS daje manje od 40 miliona.
Slušate novosti dan na Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je Sretenski orden prvog reda počasnom Reis ul Ulemi Islamske zajednice Srbije i beogradskom muftiji Hamdi Jusuf Spahiću. Na svečanosti u Bajrakli džamiji bila je naša Ida Maričić.
Srbija voli i ceni one koji vole i cene Srbiju i ovaj orden mom dugogodišnjem prijatelju potvrda je za to, rekao je uručujući Sretenski orden prvog reda počasnom Reis ul Ulemi Islamske zajednice Srbije Hamdi Jusuf Spahiću, predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
45 godina pomaže svoju državu i služi svom narodu. Svaki naš susret počinjao je bratskim poljubcem. Jedva sam dočekao priliku da mogu da mu se odužim za sve što je učinio za svoju državu. Tako je Bog hteo da dođem u poziciju da ispravim poneku od grešaka svojih prethodnika, a da onima koji dođu iza mene ne ostavim previše svojih grešaka.
Predsjedniku Srbije zahvalio je ime svoga oca, muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, koji je rekao da je njegov otac ceo život služio Bogu i ovoj zemlji.
Znam sigurno da bi moj otac kazao i ovo. Učinite ono što je najpotrebnije, da se isprave greške, da se pravoslavni i muslimani međusobno više vole. Mi ćemo dati sve od sebe na tom putu.
Hamdija Jusuf Spahić je odlikovan za lični doprinos u razvoju multikonfesionalne saradnje, verske tolerancije i za predstavljanje Srbije u inostranstvu, naročito u muslimanskim zemljama.
Predsednik Tomislav Nikolić uručio je u predsedništvu Srbije Sretenski orden drugog stepena za zasluge i lični doprinos u razvoju među konfesionalne saradnje i verske tolerancije i Jovanu Radosavljeviću, arhimandritu Srpske pravoslavne crkve, Jakobu Pfajferu, župniku Odžačkom i arhiprezbiteru Podunavskog katoličke crkve u Srbiji, Ištvanu Čete Semeši u biskupu Reformatorske hrišćanske crkve u Srbiji i Aci Singeru, dugogodišnjem predsedniku Saveza jevrejskih opština u Srbiji. Srbiji. Slušate Radio Beograd 1.
U Institutu za majku i dete za dve nedelje počeće gradnja prve javne banke matičnih ćelija. Ugovor o početku građevinskih radova potpisali su državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, direktor instituta Dragutin Tričković i izvođači radova građevinskog preduzeća Banković. Prva faza izgradnja zgrade biće završena za 5 meseci, a banka će početi da radi početkom 2014. izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović, naglasivši da je ovo prva javna banka matičnih ćelija u ovom delu Evrope.
U novostima dana vest koja će rastužiti ljubitelje džeza. Dave Brubeck, slavni američki pijanista i kompozitor, čije se kompozicije Take 5 i Blue Rondo a la Turk smatraju klasicima tog žanra, preminuo je u 92. godini. Brubeck, koji je osvojio bezbroj nagrada tokom više od 6 decenija duge karijere i koga je Američka kongresna biblioteka proglasila živom legendom, preminuo je juče u bolnici u Norfolku u Konektikatu od infarkta samo dan pre svog 92. rođendana, preneo je AFP. I dok slušamo slavnu Take 5 Dave'a Brubecka, prelazimo na vesti iz sveta sporta. Sa nama je Stevan Kovačević.
Olimpijska šampionka u taekwondo Milica Mandić i najbolji strelac vaterpolo turnira i osvajač bronzane medalje na igrama u Londonu Andrija Prlainović izabrani su za najbolje sportiste Srbije u 2012. godini, saopštio je Olimpijski komite Srbije. Događaj dana: rukometašice Srbije protiv Ukrajine u drugom kolu A grupe Evropskog prvenstva. Meč u Beogradskoj areni počeće u 18:15. Košarkaši Partizana od 20:45 protiv Barcelona. Ona je posljednja utakmica grupne faze Evrolige. Od 9 večeras fudbaleri Partizana protiv ruskog Rubina igraju svoj posljednji meč u ovogodišnjoj Ligi Evrope. O svemu u Sportskom žurnalu.
Hvala ti, Stevane. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 0 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 2, u Nišu i Somboru 3, na Kopaoniku minus 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, suvo i hladno. U planinskim predelima moguć slab sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna do 4 stepena. U Beogradu oblačno uz mogućnost kratkotrenog snega. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 0, najviša dnevna plus 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.